Korintianina faharoa toko fahavalo.
Ary ampahafantarina ianareo ry rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena tao amin'ny fiangonana ny Makedonia. Fa tamin'ny fahoriana be nizany toetra azy no nitombony ny hafaliany, ary ny amafin'ny fahantrany no nampitombo ny harenin'ny hitsimpony. Koa vavolombelona fa araka ny zakany, eny, mihoatra noho ny zakany aza, sady araka ny sitrapony ihany no nanomezany, sady nangataka mafy taminay koa izy mba havelana hikambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masina izany. Ary tsy araka ny nantenainay, fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha, dia voahoanay koa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ka dia nangataka ny Titosy izahay mba hatanteraka izany fahasoavana izany eo aminareo koa araka ny efa nanomboany azy teo aloha.
Fa araka ny tombohanareo amin'ny zavatra rehetra, na amin'ny finoana, na amin'ny teny, na amin'ny fahalalana, na amin'ny fahazotoana rehetra, na amin'ny fitiavanareo anay, dia aoka ho araka izany koa no hitombohanareo amin'izao fahasoavana izao. Tsy milaza izany ho didy aho, fa noho ny zotomponin'ny sasany mba hizaha toetra ny hamarina ny fitiavanareo koa. Fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa na dia nanan-karena azy izy dia tonga malahelo noho ny aminareo mba hampanan-karena anareo ny alahelony. Ary dia ambarako izay hevitro ny amin'izany, fa mahatsara anareo izany, satria tsy ny fanaovana ihany fa ny fikasana koa azy dia efa natombokareo teo alohan'ny sasany hatry ny taontsi. Ataovy tanteraka ary izany, ka tahaka nahazotonareo fony ny kasa, dia aoka ho tahaka izany koa ny ahatanterahanareo azy arak'izay hanananareo. Fa raha misy ny fahazotoana, dia arak'izay hananany no akasitrahana, fa tsy arak'izay tsy hananany.
Kanefa tsy ny ahatonga fitsaharana amin'ny sasany ary fahoriana aminareo no anaovako izany, fa ny mba hisy fitoviana, ka amin'izao ankehitriny izao ny haben'ny harenareo no ahafaka ny alahelon'ireo, ary ny haben'ny haren'ireo kosa no ahafaka ny alahelonareo mba hisy fitoviana, araka ny voasoratra hoe: ny nanangona be tsy nananamby, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome fahazotoana ho ao ampony Titosy ho anareo mitovy amin'ny ahy. Fa nanaiky ny fangatahanay ihany izy, nefa nazoto raha teo, ka sitrapony ihany nandehanany nankany aminareo. Ary ilay rahalahy izay nalaza amin'ny filazantsarany amin'ny fiangonana rehetra no nirainay hiaraka aminy. Ary tsy izany ihany, fa efa notendren'ny fiangonana koa izy ho namanay hiara-mandeha aminay hitondra izao fahasoavana izao, izay angoninay ho voninahitry ny tompo sy ho vavolombelony ny fahazotoanay. Ary mitandrina izahay mba tsy hisy hanometsiny anay amin'izao arena be angoninay izao, fa miomana hanao izay mahamendrika izahay tsy eo imason'ny tompo ihany, fa eny imason'ny olona koa. Ary nirahinay niaraka tamin'ireo ilay rahalahinay izay efa hitanay mazoto matetika amin'ny zavatra maro, fa ankehitriny mazoto kokoa izy noho ny haben'ny fahatokiny anareo.
Raha ny amin'ny Titosy dia namako izy sady mpiara-miasa amiko ho anareo, ary ireo rahalahinay dia iraky ny fiangonana izy sady voninahitr'i Kristy. Koa amin'izany asehoy aminy eo mason'ny fiangonana ny famantarana mahamarina ny fitiavanareo sy ny reharehanay ny aminareo.